Velkommen alle sammen. Det var jo fullstappet hus omtrent her. Så kult. Det var jo smekkfullt. Smekkfullt. Stinnbrakke. Ja. Det flott. Vi har hatt et, hva skal vi kalle det, en prekenserie som heter Vantro og tvil. Den jo, den høres jo verre ut enn det han for å si det sånn. Men ja, men den setter litt fokus, egentlig så setter preken av fokus på tro. Men det en preken, I hvert fall som jeg synes har hjulpet meg veldig til å håndtere ulike saker I mitt eget liv. Og gjør det fortsatt. Så det jeg kommer til å snakke om litt I dag. Ta en liten refreshment over det som vi har delt I disse to foregående timene. Og jeg begynte også å søke etter og finne ut, for at når jeg hadde lyst til å dele om vantro og tvil, da, så ville jeg gjerne vite hva vantro var. Og da slo jeg opp I bibelleksikon, og så dro jeg et par sitater. Da står det at vantro bunner I en motstand mot sannheten. Vantroen nekter å godta Guds selvoppenbaring I naturen og I frelseshistorien. En vantro eier ikke troen, og det synes jeg egentlig veldig godt sagt. En vantro, en som vantro, han eier ikke troen. Han har ikke tro, rett og slett. Det en vantro. Og da, altså, vantro en grunnsyn I menneskets natur. Konsekvensen av syndefallet var at mennesket sluttet å tro på Gud. De begynte å tilbe det skapte I stedet for skaperen. Efeserne 2 sier at denne verdens ånd virksom I vantroens barn, og at vi alle av naturen vredens barn. For å overvinne eller forandre denne naturen, så må mennesket bli født på ny. De gjenfødes ved Guds ord og blir troende. Det synes jeg bra. Du går fra å være vantro, så blir du født på ny, og så blir du troende. Og det det bildet Gud vil at vi skal ha oss selv, at vi troende. Det det naturlige for oss, det å tro. Og så kan det være årsaker til at vi opplever vantro og tvil I livene våre. For en troende kan ha vantro, og en troende kan ha tvil. Og vi tok noen eksempler på det. Blant annet at Jesus kom tilbake til sin hjemby og skulle forkynne synagogene. Og de som var der forundret seg veldig over han. Hvem dette karen her? Det ikke tømmermannens sønn, og vi kjenner jo han, og bla bla. Og de undret seg veldig på hvem karen var. Og den undringen skapte bare enda mer vantro I dem. Ikke sant? Og de avviste han. Men selv I en sånn situasjon så gjør Jesus under. Fordi han elsker mennesker, og han hjelper de han kan. Og tegn og under, det hjelper mennesker med vantro til å begynne å tro. For da ser de selv at det noe mer enn bare en tømmermannens sønn. De ser selv disse gjerningene. Så derfor, så, ja, amen. Og så så vi videre på det at det også, og at selv om vi opplever presset situasjoner som gjør det at man kan begynne å stille spørsmålstegn med sin egen tro, så sier Paulus da at jeg opplever at det tøft å være apostel, han sier det, jeg forfulgt, men jeg ikke forlatt, jeg presset, jeg ikke knekt, og så videre. Men så sier han at selv om jeg opplever dette, så tror jeg. Og fordi jeg tror, fordi jeg har troens ånd, det derfor vi taler. Og det derfor det at når vi I presset situasjoner, vi opplever at ting kommer imot oss, så det ikke fordi at vi plutselig ble så fulle av vantro eller tvil. Det bare at ting kommer imot oss når vi troende. Og da sier Bibelen, tal ut din tro. Tal på det du tror. Noen ganger så føles det ikke sånn, men vi taler allikevel, ikke sant? Vi taler allikevel fordi vi troende. Vi jo gjenfødt, så vi tror, ikke sant? Og det kan være litt sånn, det vanskelig det der. Jeg synes det var veldig vanskelig når jeg levde I større eller mindre grad av engstelse og frykt å tale ut min tro, fordi at følelsen av det motsatte var så sterk. Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Fordi at jeg følte at jeg bare talte ut I et tomt rom, og ingenting skjedde. Ikke sant? Fordi at det var så, denne følelsen av frykt og engstelse så overveldende. Den er så sterk. Det så mye følelser I det. Det sånn til at til og med at når du lever I sånn, så får du nemlig, kan du opparbeide en frykt for frykten til og med. Ikke sant? Så du flyr rundt for å bli redd for å frykte igjen. Og Gud brukte da tid på så bygge meg opp igjen og frigjøre meg ifra dette her. Frigjøre meg ifra å leve undertrykket av engstelse og frykt. Og det den samme troen. Det akkurat den samme troen som vi skal tro på helbredelse, for eksempel. For det har med Guds ord å gjøre, og hva Guds ord sier til oss. Hvem vi i Kristus. Hvorfor frykter jeg ikke mer? Hvorfor går jeg ikke rundt med engstelse og frykt mer? Hvorfor jeg ikke undertrykt av det? Det fordi Gud gjorde noe i livet mitt. Gud etablerte sitt ord i mitt sinn. Og så vi litt på hvordan Jesus håndterer vantro og tvil i disiplene. Vi så det at han sa det at vi skal over på andre siden, sa han til disiplene sine, og la seg til å sove i båten, og det kom en voldsom stormvind, og de ble veldig redde, og de trodde nå går vi under, nå dør vi. Og det en mesterlig måte vår frelser fikser ting på. Han visste at det her kom til å skje, og han kjenner oss ut og inn, ikke sant? Noen ganger så kommer vi opp i situasjoner vi fatter ikke hvordan vi kom dit, ikke sant? Og det kanskje fordi Jesus gikk og la seg og sove i båten, jeg vet ikke. At du plutselig føler deg helt alene, helt maktesløs, ikke sant? Og hvorfor det? Jo, det fordi at mesteren skal reise seg, og du skal se hans majestet. Og han stiller deg da det spørsmålet, hvorfor du redd? Hvorfor tviler du? Og så roer han ned sjøen for deg, og bølgene for deg, så det blir blikk stille, slik at du kan tilbe din majestet, og si, kjære Gud, hvorfor var jeg redd? Når vi har deg som frelser, hvorfor jeg da redd? Ikke sant? Og det sånn han åpenbarer sin majestet, og sånn åpenbarte han seg for disiplene, han roet sjøen, og roet vinden, så det ble helt stille, og de tilbe han en annen situasjon. Det var det at Jesus sa igjen, nå skal vi over på den andre siden, en annen situasjon igjen. Og da blei han igjen på land, for han skulle vete faderen og være litt sammen med faderen. Og hans geniale trekk denne gangen, var det at han kom gående til dem på vannet. Helt fantastisk. De var ikke redde nå, vet du, for nå hadde de hørt. Forrige gang så sa de det at bryr dere ikke om at du går under. Og Jesus sa, hvorfor dere så redde? Hvorfor tviler dere? Og nå tvilte dere ikke helt tatt. Jesus har sagt, vi skal over på andre siden. Så de sang den der berømte vekkelseslåta. Det vekkelsesluft over vannet. Nazareeren Jesus her. Etter annet sted, vi vet ikke hvor. Det ikke sant? Og der kommer han gående. Og de blir redde, for de tror det et spøkelse. Men så får de en leksjon i tro. Peter går bort til Jesus på vannet. Han synker når han borte hos Jesus, for det da han blir redd, for han begynner også å se på omstendighetene. Og han blir redd, og han synker. Og Jesus griper tak i ham, for Peter sier, frels! Og Jesus griper tak i ham, og de går tilbake hjem til båten, eller kanskje nær båten egentlig. Og Jesus spør Peter, hvorfor tvilte du? Igjen så åpenbarer han sin herlighet for å håndtere tvil i våre liv. Og det sånn Jesus gir det hele tiden. Når vi har problemer med tvil eller vantro, så det sånn at Jesus vil åpenbare sin majestet. Han vil åpenbare sin herlighet. Han vil åpenbare sin autoritet og myndighet. Så at vi har noe tro på. Så vi har noe å lene oss på. Så at vi har noe å stå på, for vi trenger en frelser. For det så vanskelig i livets situasjoner å stå alene. Prøve å fikse årene. Vi klarer det ikke. Vi avhengig av hjelp. Rett og slett i det livet som vi lever på denne jorda her. Og Jesus vil åpenbare sin herlighet og nåde for oss. Så vi bare blir kjent med han. Så at vi kan bare kjenne, nå kan jeg puste igjen. Nå kan jeg slappe av igjen. Nå kan jeg leve igjen. Ikke sant? Så der åpenbare, det er denne måten Jesus hjelper oss med vantro og tvil i livet vårt. Aldri en pekefinger som sier, skjerp deg, omvend deg, les mer, be mer, slutt med det. Aldri sånn. Det bare, kom til meg. Kom til meg, skal jeg vise deg? Kom til meg, kom inn til meg. Det smarteste et menneske kan gjøre, hvis en troende har syndet, det smarteste det kan gjøre, det å løpe til Jesus med en gang. Og ikke prøve å deale med det selv. Ikke prøve å ta på seg litt skyld der og skam der. Og så dum jeg var. Blablabla. Ja, det vet jo Gud da. At du dum. Han vet jo det. Ikke sant? Men bare løp til pappa med en gang. Han vet alt. Han vet hvorfor du gjorde det du gjorde som du ikke helt skjønte hvorfor du gjorde selv. Han vet hvorfor. Og gå da til han og bare slappa hos han. Ta imot av hans kjærlighet som sier det ingen fordømmelse for deg, jenta mi. Gutten min, slapp helt av nå. Dette her har jeg håndtert på korset. For at du skal få hvile, for at du skal få slappe av. For du skjønner alt det, så det tingene som vi driver med, det noe av de årsakene hvis vi har da et lovisk forhold til Gud, som vi prøver å følge da, gjennom bud som tar ikke smak, ikke rør ikke. Nå skal vi få til å tro Gud her, så skal vi bare ta oss sammen, og så skal vi bare holde oss litt reine nå I 14 her, sånn at vi skal liksom få liksom litt sånn der pondus I ånden, så vi kan bryte igjennom, halleluja! Ikke sant? Og så merker du det alt og alt, som du prøver å bygge opp din egen pondus, det hjelper ikke. Det blir kanskje I noen tilfeller bare verre. Ikke sant? Og så sier han da bare, slapp av. Ro deg helt ned. Det handler ikke om at du tar deg sammen, det handler ikke om at du prøver å få til, men det handler om korset. Det handler om hva jeg fikk til for deg, for å føre deg inn I en hvile av tro. Amen. Og da det sånn at jeg merket det I eget liv, ja, det skal jeg si litt etterpå, men det at når man håndterer med skrøpeligheter og svakheter, det kan være ting som forårsaker vantro I livet vårt. For vi usikre. Vil du Gud? Du har jo sett at jeg har gjort sånn og sånn. Vil du da allikevel? Ja, jeg vil allikevel. Fordi jeg er trofast. Jeg kan ikke fornekte meg selv. Jeg kan ikke fornekte den jeg Jeg vil velsigne deg uansett. Uansett hva du finner på. Jeg vil velsigne deg. Uansett hva du driver med. Jeg vil helbrede deg. Uansett hva du driver med. Jeg vil frigjøre deg. Det derfor han hang på korset. Det ikke en sånn semifrelse som fungerer når du snill. Det fungerer på ditt verste. Amen. På ditt verste for å gjøre deg snill. Han vil jo. Ja. Amen. Så vi litt på det der da. Hvordan Jesus åpenbarer sin herlighet, og så åpenbarte han sin herlighet på nytt hos en mann som kom med gutten sin til Jesus, og han ville ha ut en ond ånd av gutten. Han kom, Jesus var ikke der, men han kom til disiplene. Disiplene kunne ikke drive han ut. Jesus sier det at, hallo, du vantro vrangeslekt. Og da kan man jo begynne å lure på, hvem han snakker til? Jeg tror ikke han snakker til, han en mann som helt knust på grunn av gutten sin, som han var så plaget. Jeg tror heller ikke han snakker til disiplene sine, som prøver etter beste evne. Nå skal vi være Jesus likes her, så skal vi prøve å få det til vi også. Tror ikke han snakket til det? Jeg tror han snakker mer til den loviskheten, den der fariseerne, lovlærde som står der og diskuterer, og skaper en sånn surdeig som han tar tak I. Vær på vakt imot fariseernes surdeig, sier han noen ganger. Vær på vakt mot det der skite der greiene der. For det skaper bare bleh! Det det han egentlig prøver å si da. Amen. Det blir bare det, alt sammen. Men når han da sier de vrang og vrantorslekt, så tror jeg han bare tar tak I det greiene der, og så sier, få han gutten til meg. Og da gjør, og han mannen sier, om du kan ha medlidenhet med oss, og hjelp oss liksom, om du kan ha medlidenhet, om du kan. Og Jesus bare, om jeg kan? Det nesten som du spør en sånn der, en verdensmester I markløft, du klarer å løfte den 10 kilos vekta her? Og han bare, om jeg kan? Om jeg kan, ikke sant? Skjønner du? Om jeg kan, det nesten sånn at han blir irritert på spørsmålet, ikke sant? Og det ikke sånn at Jesus blir irritert av det, men det som bare, han blir kanskje sånn, om jeg kan, alt mulig for den som tror, sier troens opphavsmann og fullender, ikke sant? Alt mulig for den, alt mulig for, ingenting mulig for meg. Kan alt det, sier Jesus. Jeg fikser alt. Og uansett da om han sier liksom hva som målet med det noe som forløses hvertfall den mannen her som sier, jeg tror, hjelp min vantro. Og der har vi det. Jeg tror, hjelp min vantro. En troende, jeg tror, men hjelp min vantro. Og Jesus vil at vi skal komme til han og ikke skjule disse områdene. At vi skal være så sterke I troen, Jesu navn her og Jesu navn der, og vi skal stå på her og halleluja. Ikke sant? Jesus, og vi skal få til dette kristne livet vårt. Og skal vi skikkelig ut på vannet, og vi skal be, og vi skal løse, og vi skal frigjøre, og halleluja, amen. Ikke sant? Og det bra med sånn initiativ. Men liksom Jesus sier bare, kom inn til mitt hjerte, kom inn til meg, så skal jeg frigjøre deg, så du slipper å skjule alle disse. Det hjalp ikke, vet du, for disiplene å skjule noe for Jesus. For han satte dem I sånne situasjoner som gjorde at de ble livredde for å dø. Han satte dem I sånne situasjoner så at de måtte bare skje mirakler, ikke sant? Her gutter, her har vi to fisker, og så har vi 5 brød. Der det flere tusen mennesker. Jeg klar for å gi folk mat? Og liksom bare... Ja, nå bare ber vi til faderen. Takk Gud, far I himmelen. Ikke sant? Og han bare velsigner. Og guttene liksom går og begynner å dele ut da. De tenker, kjær, vi kommer til å få rundhjuling hele gjengen. Skal vi, ikke sant? Og det plutselig så bare mangfoldiggjør seg. Ikke sant? Det gutta, de får lære tro gjennom livet sammen med Jesus. Han setter dem I sånne situasjoner som umulige å håndtere. Og så får de se mirakler, tegn og under. To av disiplene da, prøvde å gjøre dette her. Ja, Jesus, nå skal vi drive ut noen ånden. De klarte jo ikke dette da. Så spør de Jesus, Jesus, hvorfor klarte ikke vi å drive ut noen ånden? Jesus hadde akkurat gjort det rett foran øya deres. Og så, hvorfor klarer du det og ikke vi? Og det et legitimt spørsmål å stille seg. Hvorfor fungerer det for den personen, ikke hos meg? Hvorfor får den personen bønnesvar og ikke jeg? Det et legitimt spørsmål å stille seg. Og det ikke farlig å stille det spørsmålet heller. Noen ganger så det nødvendig for oss å stille litt sånn selvransakende spørsmål. Så ikke, og så vil Jesus svare. Og denne gangen så svarte han, gutter, fordi dere har så liten tro. What? Ja, men så begynner han med en gang å undervise om tro. Han sier det, hvis du har tro som et sennepskorn, sier han. Hvis du har tro som et sennepskorn, altså det handler ikke om fysisk størrelse, for bare tro som et sennepskorn, det kan faktisk flytte et fjell, sier Jesus. Hvis du bare tror at det du sier skal skje, så kommer det til å skje. Har du tro som et sennepskorn? Og jeg har jo vist da, liksom hvordan tro fungerer, ikke sant? Og det har jeg jo, det har dere sikkert sett før, hvordan jeg klarer også å flytte objekter bare ved å bruke Guds ord, og tro på Guds ord. Ikke sant? Det har dere sett. Det kanskje noen som ikke har sett det. Men jeg kan flytte denne mynten her fra A til B bare ved å bruke Guds ord og bare tro Gud for at den flytter seg. Så du det? Så dere det? Ja, det var veldig dyp. Men det her tro. Det her tro, men det en overbevisning om hvordan tyngdeloven fungerer. For den har vi sett fungere hele tiden. Det ingen av dere som kjenner at dere bare, å, jeg bare kjenner inni meg nå at den kommer til å falle. Åh, bare kjenner inni meg, den kommer til å falle. Ikke sant? Ingen som kjenner det. Du bare, dette vet du. Det bare en sånn tilstand, det at du vet at det faller. Og sånn det med Guds lover. Og Gud vil lære oss og liksom grunnfeste oss I sine lover. Livets ånds lov, frihetens fullkomne lov. Han vil grunnfeste oss I disse lovene, sånn at vi vet at det fungerer. Mm. Amen. Sånn at vi har den samme tilliten, overbevisningen når vi skal tro Gud, som når vi skal slippe en 20-kroning, og vi vet at den faller ned. Det bare en, det en hvile, det ikke sant? Du kjenner deg helt rolig på at den faller. Bare kjenn etter. Hvor kjenner du det? Ja, men helt seriøst, hvor kjenner du det? Hvor kjenner du at denne mynten kommer til å falle? Det sånn tro fungerer. Men dette troen, dette troen på de fysiske lovene, så har vi troen på Guds lover. De lovene fungerer hele tiden. Konstant hele tiden. De slutter aldri å fungere. De står skrudd på hele tiden. Det ikke sånn at det bare, de skrus ikke på I det du begynner å tro. De står, og, de står på hele tiden. De. Funker hele tiden. Men det det at vi får koble oss på noen ganger. Den strømmen av liv som flyter fra vårt indre. Som flyter en ånd som Gud har gitt oss. Amen. Det var en lang oppsummering altså. Alt for lang. Ja, tusen takk. Det bra at folk ærlige her. Amen. Men det viktig å ha det fundamentet fra det vi skal gå inn I nå. Fordi at hvordan gjør Gud oss trygge? Hvordan gjør Gud det sånn at vi kan kjenne at vi har tro? Ikke sant? Jeg sier at vi har jo troens ånd, så vi har tro hele tiden. Men hvor det fighten sitter? Jo, fighten sitter oppe I huet våres mange ganger, I følelsene våres. Og det derfor Jakob sier det at den som ber, han må be I tro uten å tvile. Jakob litt sånn direkte på saken. Han må be I tro uten å tvile. Og dette opplevde jeg meg I mange år. For den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes hit av vinden. Og ikke må et slik menneske vente å få noe Herren splittet som han og use I all sin ferd. Og jeg skjønte ikke, jeg ser jo det, jeg jo sånn som det her, Jesus. jeg jo, jeg blir jo kastet hit og dit. Ikke sant? I troen min, så skjedde det, og så skjedde det, og så skal jeg bare tro Gud for ditt, og tro Gud, ingenting skjer. Jeg liksom splittet og ustø i all min ferd. Hva det som, hvorfor funker ikke dette, Jesus? Ikke sant? Og så har jeg da, etter at Gud etablerte meg, og han gjør det fortsatt, men han gjør oss trygge i sin rettferdighet, så spurte jeg Jesus, hva var det? Hvorfor var det sånn på den tida der? Nei, det var jo fordi at du kjempet jo så fælt imot, imot egentlig en lovisk trosforkynnelse. At du følte at du måtte oppfylle en del krav først. I forhold til å tro at jeg måtte slutte med det. Alle disse skrøpeligheten jeg hadde med fra tidligere liv, som bare undertrykte meg, som ble faktisk enda mer forsterket, når jeg prøvde å ta meg sammen og slutte med det ene og det andre, ikke sant? Så ble bare skrøpeligheten forsterket i livet mitt. Men så brukte Gud tid på å vise meg hvor høyt elsket jeg er. Og han brukte tid på å vise meg sin nåde, hvilken favør han har gitt meg. Og så brukte han tid på å grunnfeste meg i sin rettferdighet. Og plutselig da, så forsvant engstelsen og frykten. Så plutselig så hadde jeg ikke problemer med de tingene jeg hadde problemer med mer. Det var ikke sånn at man ikke blir fristet, for det blir man i ulike omstendigheter. Men fundamentet man har for å håndtere de ulike tingene er annerledes. For man er fundamentert i Guds rettferdighet. Og vite det at den hellige ånd, han vekket meg flere morgener, og så sa jeg, da gutten min, så er det nåde. Uansett hva du gjør i dag, så er det nåde. Hva mener du? Ja, om du står eller faller i dag, så er det nåde. Og det var med på å få bort den frykten for frykten. For man er redd for å gjøre feil, ikke sant? Man er redd for å gjøre de gærne tingene. Og så kommer man inn i en sånn relasjon med Gud som er bygd på lønn etter fortjeneste. Man bygger på at man har tillit til at ja, hvis jeg gjør sånn og sånn nå, ja, da kan jeg forvente det. Hvis jeg gjør sånn og slik nå, ikke sant? Så kan jeg forvente at det er Gud sånn. Men så sier Gud, nei, det er ikke der det starter. Det startet lenge før det er. Det startet på Golgata kors. Der startet det. Der startet din favør. Der startet alt det du trenger. Der begynte det å fungere. Det er til veiebrakt alt sammen. Alt du trenger kommer derfra. Det kommer derfra. Bare hente ut derifra. Og ikke det at du må ta deg sammen. Og så begynte jeg å kjente på, men kjære noen herre, hvor mye jeg drev og sleit med skyld, skam og fordømmelse. Det var ikke rart følte meg rundt, jeg var som en bølge som ble kastet hit og dit. Det var ikke rart jeg opplevde så mye vantro og tvil. Jeg klarte jo ikke å forholde meg til troen, for jeg levde jo så undertrykt av fordømmelsen. Ikke sant? Og så har Gud bare etablert mer og mer og mer. Jeg husker en gang jeg lå på sofaen og skulle sove, eller la meg der da, fordi at jeg ville være litt for meg selv da. Og bare lå da under fordømmelse. Sterk fordømmelse. Og på en måte, så kommer Gud da. Jesus sier til meg, Øystein, får ikke lov å fordømme deg selv. Jeg bare, hæ? Nei. Slutt å fordømme deg selv. Men du kan ikke si det til meg, sa jeg. Så kan du si det. Jeg klarte ikke å ta imot det. Du vet hva jeg har drevet med, du vet hva jeg har gjort, og så sier du til meg at jeg ikke, ja, du får ikke lov å fordømme deg selv. Og jeg begynte å argumentere litt mot da. Og så kan du være så god og si dette til meg? Jeg fatter ikke, og det var nesten så jeg ble litt irritert, faktisk. Hvorfor? Når du ser hva jeg har gjort, og så kan du si til meg at jeg ikke skal, ikke sant? Jeg klarte ikke å ta imot den kjærligheten. Og så fikk jeg sånn direkte svar. Jeg ser ikke på hva du har gjort. Jeg ser på hva jeg har gjort. Og jeg bare, wow. Er det sant? Ja. Og da sa jeg konkret, da skal jeg også se på det samme. Og den natten der, så lå jeg, før jeg klarte å sovne, og gå inn mellom fordømmelse og fred. Fordømmelse og fred. Og hver gang jeg ble fordømt, så ble jeg minnet på korset. Bare se på korset, Øystein. Se på korset. Slapp av. Og du vet, også håndtere livet sitt med en så fantastisk frelser. Det gjør noe med en. Det gjør noe med usikkerheten og utryggheten. Ikke sant? Det gjør noe det at du kjenner du kan slappe av. Endelig så kan jeg begynne å puste igjen. Endelig kan jeg begynne å leve igjen. Jeg slipper å forholde meg hver dag til å være redd og engstelig. Jeg kan få lov til å leve i fred. Jeg kan få lov til å leve i glede. Og så det ikke sånn at livet mitt fullkomment, det ikke det jeg sier, men jeg har fått et bedre livskvalitet etter at Gud etablerte disse tingene inn her sånn, her. Ikke sant? Så hvis jeg nå gjør noe som gærent, da blir jeg ikke fordømt. Vil det komme? Ja, så klart det vil komme. For vi jo et menneske. Men jeg kan tillate, jeg tillater det ikke å undertrykke meg. Jeg sier nei, Jesus tok det der på korset. Han vet hvorfor jeg gjorde det. Jeg tillater ikke det å komme. Engstelse og frykt kan prøve seg, men jeg sier nei. Jeg har ikke det der lenger. Jeg har kraftens, kjærligheten og sindigheten sånn. Det verste som jeg hater når det der opplegget kommer. Det kan komme i ulike settinger. Og jeg hater følelsen. Det det verste jeg vet. Men halleluja. Frelseren, vet du, ikke sant? Han har tatt oss ut i en vinternatt. Og vi har vært der ute i båten med Herren. Og har følt at det går under. Og han har våknet opp og sagt, hvorfor du redd? Frykt ikke. Bare tro. Amen. Yes, og dette er den frelseren vi har med oss hver eneste dag. Det dette han bringer med inn i vår hverdag. Det dette han bringer med inn i våre liv. Ikke sant? Det ikke sånn at han peker på, han bare slått med det, altså. Kutt ut det der, og bare, les mer, be, ikke sant? Det ikke sånn som det der. Han sier, kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi deg hvile. Jeg vil gi deg hvile. Lær, Jesus sier at vi skal lære av han, for han mild, og det ikke ofte man har blitt presentert en Gud som ikke så mild. Det har blitt forkynt mye. En litt sånn brautende Gud. En hard Gud som ikke sant? Som du skal forholde deg til. Jeg et pisse, slapp av, ikke slå meg en der, ikke sant? Men Jesus mild, og han ydmyk av hjertet. Han sier vi skal lære han, og så skal han si at ta mitt åk på deg, sier han. For mitt åk, min byrde lett, og min åk gagnelig, ikke det han sier? Ja, hans byrde lett. Og jeg har gått om etter den nådekonferansen, og så gikk jeg gjennom en sykdomsperiode. Og vanligvis da, når jeg, ikke vanligvis, men før når jeg ble syk, så ble jeg skikkelig sur. Jeg tror det flere som går rundt her har feber, det vondt i huet. Det modenheten min da, ikke sant? Jesus, halleluja, ikke sant? Og jeg tror det at Jesus noen gang bare smiler, og gutten der liksom, han kommer til å lære snart. Bare slapp av liksom, han har tro, han hviler han, ikke sant? Han har satt seg, ikke sant? Og han liksom bare, kom her nå gutten min, ikke sant? Og så har lært meg disse tingene da, ikke sant? Så når jeg gikk dem ned i den sykdomsperioden nå, så var det bare som at Herren sa det at ta mitt åk på deg, Sten. Jeg bare, og da følte jeg fysisk hans åk da. Bare, wow, så lett dette her ble da. Så enkelt dette her ble. Ja, ikke sant? Og så man jo underveis, ikke sant? Alle vi underveis. Vi vokser i dette her. Vi vokser inn i dette her. Og svar på tvil, hva er det som skjer da, når vi opplever en sånn frelser som det her, som bare håndterer deg på en så miskunnelig og barmhjertig og god og nådefull måte, er så mild, en så kjærlig Gud, hva det som skjer da? Jo, da får vi nemlig et grunnfest av sinn. For vi lærer han å kjenne. Vi lærer hans løfter å kjenne at han trofast, han svikter ikke. Han står bak sitt ord, han fordømmer ikke, han anklager ikke, han bebreider ikke. Han har gitt deg en frelse. Og det står det at, hvordan står dette igjen da? Etter vi har blitt forsont da, ved hans blod, etter vi har blitt forsont med Gud, hvor mye mer skal vi ikke bli frelst ved hans liv? Hvor mye mer etter vi har mottatt forsoningen, skal vi ikke få oppleve at han på vår side? At han står ved din side. Hvor mye mer enn før du ble frelst, ikke Gud for deg nå? Hvor mye mer nå skal han ikke hjelpe deg, nå som du hans barn? Ikke sant? Det er midt i de tingene. Jeg har på følelsen noen ganger det at vi presenterer en Jesus som på en måte veldig sånn, kom til meg, jeg skal bli frelst, og alt kommer til å bli fint, og så blir frelst, og så, nå må du skjerpe deg, nå må du ta deg sammen, og nå må... Hvor ble det han der snille Jesus enn, liksom? Vi må presentere den snille ålreite Jesus, som elsker deg akkurat som du er. Og han har omsorg for dig på alla områden av ditt liv och vill hjälpa dig på absolut alla områden. Och det är inte alltid lika lätt att förstå att Gud är med när man är mitt uppe I en process. För man känner sig lite sån alene, men Gud är där allikevel hela vägen och han vägleder och han visar väg. Det står I Jesaja kapitel 26 vers 3 till 4, den som är fast I själ och sinn, alltså har ett grundfästet sinn, han lar du alltid ha fred för han sätter sin lit till dig. Stol då alltid på Herren för Herren är en evig klippe. Han förändrar sig inte. Han är en evig klippe. Han kan vi stole på. Igenom alla ting. Igenom alla ting kan vi stole på han. För han vill bara lyfta oss upp, bygga oss upp, frigöra oss, styrka oss. Amen. Han vill rensa tankarna våra. Vad heter det för något? Vanish. Liksom får lite vanish upp här. Så han vill rensa upp I de fläckarna som ligger där. Ikke sant? Så att vi ser hans majestät, för det handlar om och grunna på hans ord, se hans majestät, lära han att känna. Jesaja 54 från vers 14 till 17 så står det: "Ved rättfärd skall du vara grundlagt långt borte från undertryckelse." Och detta är frälsen. När du blir född på ny så är du grundlagt I rättfärdighet långt borte från undertryckelse. Selv om det ikke føles sånn, så du forløst I Kristus, og Gud har vært I Kristus og forsont deg med seg selv, og du langt borte fra undertrykkelse. Selv om det ikke føles sånn. Du skal ikke være redd, sier han. Ødeleggelse skal ikke nå deg. Og så sier han, se om noen angriper, kommer ikke fra meg. Den som angriper deg skal falle for din hånd, og dette jo veldig viktig å forstå. Hvis du blir angrepet, ja, da, noen, oh, Gud, hva, men, nei. Det her ikke meg. Hvis det noen som angriper, aldri meg. Aldri. Noen som kommer imot deg, jeg skal lære deg aldri noen ting gjennom sykdom og plager og sånt. Aldri. Det kommer ikke fra meg. Det veldig viktig å forstå og huske på det. Dette her ikke fra Gud. Det viktig å skjønne. Amen. Der tror jeg traff en eller annen åre. Eller så var det en hellig ånd som bare viste noe gjennom ordet der. Det sånn deilig bass der. Ja, men. Og så sier Jesus, eller Herren da, sier I vers 16, se, det jeg som har skapt smeden som puster til kullilden og lager våpen til all slags bruk. Det jeg som har skapt ødeleggeren til å skade. Skal jeg helt ærlig, jeg skjønner ikke helt det her da. At han har, liksom, men ok, han vet hvertfall hva som kommer imot oss da. Ikke sant? Han har skapt, ok, menneskens smed som dere og puster inn I en kullild og lager våpen. Ikke sant? Og ødeleggeren til å skade. Vi vet, han kjenner hvertfall det som kommer imot oss. Han vet, hvor, vet opphavet, han vet hva det Og så sier han det at det, liksom, det som kommer imot deg skal falle for din hånd. Se, det jeg som har skapt smeden som pusser til kullilden og lager våpen til avslagsbruk. Det jeg som har skapt ødeleggeren til skade. Hvert våpen som smidd mot deg skal mislykkes. Det en befaling. Hvert våpen som smis imot deg skal mislykkes. Amen. Hvert ord som tales imot deg I retten. Eller hver tunge som taler imot deg I retten, skal du kjenne skyldig. Det du som skal gjøre det. Det ikke Herren. Det ikke pastoren. Men det du. For han har ikledd deg sin rettferdighet. Han har gitt deg autoritet og myndighet. Det står I Romerbrevet kapittel 5. Vi som har mottatt nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Overstrømmende rikdom. Vi eier livet. Du eier livet, og du har herredømme ved din Herre Jesus Kristus. Det ikke sånn at vi forsvarsløse imot de tingene som kommer imot oss. Og jeg vet jeg også forkynner dette her, når man da på en måte står midt I en prosess som vanskelig og tøff, så tenker man, jeg klarer ikke å identifisere meg med, jeg synes det her vanskelig å ta inn. Ja, det forstår jeg, for jeg har vært der selv også. Ja, det vanskelig. Det var vanskelig når Herren ledet meg til disse skriftstedene, og Jesaja 41 også, og så sier de at jeg ikke skulle være redd, og ikke skulle være frykten, og jeg var redd av frykten, og jeg var full av frykt, mener jeg. Ikke sant? Men vi tror. Det jo derfor vi taler. Vi tror på dette her. Det jo derfor vi taler. Ikke sant? Hvert våpen som smis imot meg skal mislykkes. Hvert ord som tales imot meg, skal jeg få domfelt. Du vet, det står i Kolossebrevet, kapittel 2, så står det om at han tilga oss alle våre overtredelser, står det. Og det står nemlig at han tok det skyldbrevet som var skrevet imot oss med bud. Han utslettet det, står det. Da han nagla det til korset. Og han avvepnet makten og myndighetene. Han vet hva som imot oss. Han sier hvert våpen som smis imot deg skal mislykkes. For han har avvepnet makten og myndighetene. Han stilte dem fram åpentlyste skue til spott og spe. Da han viste seg som seier her over dem på korset. Og du vandrer i hans seierstog. Amen. Jeg kan love deg, selv om du ikke føler at du vandrer i et seierstog i dag, så gjør du det. For det ikke bygd på dine følelser, men det bygd på et Guds verk på Golgata kors. Og derfor vandrer du i hans seierstog. Det flyter hele veien. Han med hele veien. Han backer deg. Han støtter deg. Han sier, yes, dette veien. Stå på videre. Jeg holdt på å si, stå på videre, søta. Jeg tror han sier sånn noen ganger. Jesus begynte å si til meg, gutten min. Det det beste han kunne si. Gutten min. Jeg bare, jeg hadde problemer med å ta inn det. For jeg har problemer med å ta imot sånt. Men så begynte jeg å ta imot og si, liksom, var glad for at han kalte meg for gutten min. Her går bra, gutten min. Takk, herre. Takk, pappa. Yes, jeg tror det. Jeg tror det. Jeg tror det går bra. Jeg tror det går bra. Amen. Og hvordan da blir man grunnfestet av dette, ikke sant? For det står at han avslutter da, i vers 17, så sier han her sånn da, at dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem. Så den rettferdigheten du har fått ifra Gud, det en arv du har fått. Og i denne rettferdigheten så bærer det med seg en myndighet, en autoritet. Og det derfor Bibelen sier det at du eier livet og har herredømme ved din Herre Jesus Kristus. Det nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, som gjør det at du har myndighet i ditt liv. Det derfor Bibelen sier det at, vi lever ikke i synden lenger, men vi begravet med Kristus, vi døde med han. Det gamle mennesket ble korsfestet med han, og vi ble oppreist med han for å vandre et nytt liv. Og Bibelen sier at det er sånn som Jesus døde en gang for synden, men nå levende for Gud, så skal vi regne, og det ordet regne er liksom, ja, jeg regner med det, det ikke det. Det liksom et matematisk regnestykke da, ikke sant? 1 pluss 1 2. To streker under svaret. Sånn skal du også regne deg som død for synden, levende for Gud i Jesus Kristus. Til og med hvis du synder, så skal du regne deg som død for synden. Fordi du lever ikke i synden, men du lever i Guds rettferdighet. Amen. Og når vi speiler oss i dette, så sier Bibelen da, ikke sant? Derfor skal du ikke la synden ha herredømme i ditt dødelige legeme. Ikke sant? For vi lar noen ganger synden ha herredømme i vårt dødelige legeme, når vi følger dens begjær. Kjødets begjær og så videre. Så, ikke sant? Og det ble veldig frustrerende for meg, for at jeg sier, Jesus, hvorfor klarer ikke jeg liksom å vandre i ånden da? Hvor vanskelig skal det være egentlig? Hvorfor klarer jeg ikke å skifte tankesettet mitt derifra til dit? Hvorfor liker jeg? Fordi at det noen synder jeg liker å gjøre. Sånn det bare. Det noen synder som vi hadde vi ikke likt å gjøre dem. Det liksom, la oss si, det noen kjødets gjerninger jeg liker å gjøre. Jeg liker ikke å drepe mennesker. Det synes jeg ikke er noe ordentlig. Det en av kjødets gjerninger, ikke sant? Så, ja, halleluja, det er vi glad for, ikke sant? Men det ikke sant? Og jeg liker ikke å juge. Jeg liker heller ikke å stjæle. Jeg synes ikke det en ordentlig ting å gjøre. Ikke sant? Der trenger jeg ikke så stor tro for å liksom ikke gjøre det. For at jeg synes det egentlig liksom bare, det liksom, ikke sant? Men, jeg kan bli skikkelig sinnet. Og særlig Hvis noen har behandlet meg urettferdig, da kan jeg bli sint da. Fisseren, ass. Ja. Og noen ganger så blir jeg sjalu. Mm. For det synes jeg kan få lov til å være. Du må være litt sjalu. Men dette her synd. Dette her kjødets gjerninger. Som Bibelen sier, vandre ikke i det. Vandre ikke i dette grannet her, men vandre heller i ånden. Og hvordan skal man klare dette da? Når det at det, man, det, det er en grunn da, til at man blir så sjalu. Det kan være årsaker, skrøpeligheter, svakheter. Det, kan være, det er så klart det at det, det er skrøpeligheter og svakheter i meg som gjør at jeg blir litt ekstra sinnet når jeg blir behandlet urettferdig. Men hvis Gud etablerer sin rettferdighet i meg, så forsvinner disse tingene. Da blir det ikke attraktivt lenger. Da kan situasjonen oppstå. Og jeg bare, nei, halleluja, jeg bare velsigner det der, i heller. Nei, halleluja, jeg forstår det at det ble gjort imot meg. Og jeg kan skjønne, kan skjønne hvorfor, og det er ikke alltid jeg en sånn likandes kar. Jeg kan godt innrømme det, i gitte situasjoner. Nå kjenner ikke dere meg så godt, men hadde jeg snakket med kona mi, så kunne hun jo malt et annet bilde. Ikke sant? Men det er en vandring, det er det som poenget mitt da. Det er en vandring, vi er underveis. Og uansett hva vi jobber med i livet, så er det så viktig å være grunnfestet og rotfestet i denne rettferdigheten. Og hvordan blir vi det? Jo, det må jeg si også. Det er viktig å bli grunnfestet og rotfestet, for da har vi et helt annet fundament til å håndtere de tingene, skrøpeligheten i livene våre på. Ikke sant? Da gjør vi ikke det for å få noe, for å få en fortjeneste av det. Men vi ser at vi har fått alt. Og fordi vi har fått alt, så kan jeg også jobbe med disse tingene i livet. Amen? Dere skjønner tanken min, eller? Halleluja. Og hvis ikke du skjønner det, så skal Gud åpenbære det for deg. Det sa Paulus. Hvordan blir man grunnfestet? Jo, Efeserne kapittel 1 og Efeserne kapittel 3, der er et par bønner som bønner, bønner, du vet at kaffe det er verdens mest åndelige drikk, vet du. Den bygget på bønner. Åh, halleluja, du skulle vært en stand-up comedian. Amen. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi, er Efeserne 1, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som i visdom og åpenbaring, så at dere kan lære Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øyelys, så dere kan forstå hvilken håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet, eller herlig arven er for det hellige, og hvor overveldende vel, hans kraft er for oss som tror. Du vet at vi har ikke en Jesus som er med oss i en båt lenger. Ikke sant? Det var for 2000 år siden. Da var han her som et menneske. Nå har han stått opp fra det døde, men han har gitt oss sin ånd, og han har gitt oss sitt ord, og det er gjennom dette han åpenbarer sin herlighet. Det er gjennom dette vi kan skue inn i frihetens fullkomne lov, og vi fortsetter med det. Vi forstår hva livets ånds lov er, hvordan den har frigjort oss fra syndens og dødens lov. Det er altså grunnet inn i hva hans ord sier. Det her vi blir grunnfestet og rotfestet i vårt sinn, for vi blir grunnfestet og rotfestet i ham. Og Paulus sier det at jeg ber om at dere skal få åpenbaring, at dere skal se, at dere skal forstå. Og han ber videre i kapittel 3, så sier han at jeg ber om at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd. Så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da står du trygt når du er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da er du rimelig urokkelig. Da kan hva som helst komme imot deg, og da er man ikke lenger en sånn som bølge, sånn som jeg var, som ble kastet hit og dit på, liksom, fordi at det var så sterk vind. Husk, ikke sant? Og hadde ikke noe fundament, da kan ting komme imot. Og ting kan slå imot. Men vi er grunnfestet i rettferdigheten, og vi bøyer ikke av. Jeg sier ikke at situasjonen ikke vil oppleves som ubehagelig, men jeg sier at det finnes et fundament inni deg, som er sterkere, amen, som er sterkere, som holder deg fast, en klippe som du kan gå til og få hjelp. Vi har en trofast og miskunnelig ypperste prest, som har medlidenhet med oss i skrøpelighetene våre. Det er viktig å forstå at han har medlidenhet med deg i skrøpelighetene dine. Det ikke sånn at han bare, åh, igjen. Det medlidenhet. Det vi som sier, åh, igjen. Og Herren sier, jeg vet hvorfor. Jeg en mild og ydmyk av hjerte, jeg vet hvorfor. Bruk litt mer tid sammen med meg, skal du bare bli fri. Ikke sant? Skal du bli løst? Amen. Han trofast. Han miskunnelig. Han barmhjertig. Han svikter ikke. Og han forstår alle ting. Hvis vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte, og han forstår alle ting. Han forstår deg. Og på denne måten, så sier, skal jeg avslutte med det, helt til slutt her, så sier nemlig Paulus, han som var en fariser, en lovlærd, som kunne skriften fra A til Å, den råeste av de råe. Han som hadde den største statusen av de alle. Han sier, alt det der, det bare skrap for meg. Jeg regner det som skrap, det betyr ingenting for meg lenger. For det ga meg absolutt ingenting. Jeg bygde opp min egen rettferdighet, og det hjelper jo ingen. Men han sier det at det, Filipperne kapittel 3, vers 7-11. Med det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. For jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Ja, alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Og så står det, da kjenner jeg ham. Det da vi kjenner ham. Når vi blir funnet i hans rettferdighet, den arven som han ga deg. Den arven som sier, du grunnfestet i rettferdighet langt borte fra undertrykkelse. Den arven som har sagt, du har autoritet, du har myndighet, du eier ditt liv. Amen. Det da, når du blir funnet i den, at du kjenner, ham, og kraften av hans oppstandelse, og fordel i hans lidelser. Det betyr fordel i hans lidelse på korset. Ikke det at du skal lide for Kristus, men du får del i hans lidelse på korset. Han ble såret for dine overtredelser. Han ble knust for dine misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at du skal ha fred. Og ved hans sår ble du helbredet. Og han sier, å bli lik ham når jeg dør som han. Og det jo dåpen i Kristus, ikke sant? Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Og Paulus sier det at jeg glemmer nemlig det som bak. Det ikke sånn at jeg setter min lit til meg selv ved at jeg tenker, ja, nå vi i flyten, så nå kommer vi. Liksom, han sier at de oppstandelsen fra de døde, der setter jeg ikke liten til meg selv. Jeg glemmer det som bak, og så strekker jeg meg ut etter det som foran. Det i det som i Kristus. I Kristus. For det bare Kristus som vil være min frelse og min redning når jeg setter to streker under svaret og jeg bare sier, nå reiser jeg hjem, Herre. Amen. Sånn at, kjære bror, kjære søster, Herren ønsker å bare grunnfeste deg og rotfeste deg i sin kjærlighet og i sitt ord, sånn at du kan kjenne det, at du har fred i hjertet og i sin i de situasjonene du kommer inn i, og at du kjenner du har tro. Selv om ting kommer imot deg, så har du troen sånn, og du taler fordi du tror. Og så setter vi fokuset der. Vi sier at vi ble ferdig. Amen, nå ble jeg ferdig, endelig. Yes, halleluja.